O a doua latură a comunicării este comunicarea intelectuală. Comunicarea intelectuală îi așează pe cei doi, soțul și soția, pe poziții diferite, pentru faptul că între bărbați și femeie, la capitolul acesta, există o mare diferență. În urma unui studiu făcut în America, atâta timp cât copiii sunt în pântecele mamei lor, între săptămâna 18 și 26, la băieți se întâmplă ceva ce nu se întâmplă la fete. Partea stângă a creierului este inundată cu sânge și se dezvoltă mai mult decât cea dreaptă, pentru că partea stângă a creierului conține centrii nervoși ai memoriei. Și Dumnezeu hotărăște încă de atunci ca băiețelul acela, când va ajunge mare, să aibă memoria mai dezvoltată în plan cognitiv, adică în plan de cunoaștere, în plan rațional, în plan logic, în plan intelectual. Bărbatul este mai concret decât femeia. El este mai rece, mai logic, mai bine argumentat, mai bine organizat, pentru că încă din pântecele mamei lui, așa l-a creat Dumnezeu pe el, inundându-i, hrănindu-i mai bine partea stângă a creierului, care conține centrii nervoși ai memoriei. La fel de adevărat este că bărbații nu simt multă nevoie să vorbească. Bărbații sunt tipul de oameni care acționează. Ei nu vorbesc mult, ei fac mult. În general, ei sunt mai introvertiți, vorbesc cu mai multă greutate, se gândesc de mai multe ori înainte de a vorbi. Aceasta este o calitate în anumite ocazii, este un defect în altul, de pildă în familie. La fel de adevărat este că datorită acestei diferențe dintre bărbat și femeie, un bărbat vorbește mult mai puțin decât o femeie, la modul general. Sigur că sunt excepții, excepții sunt în toate felurile. Dar, în general, un bărbat vorbește între 8.000 și 12.000 de cuvinte în 24 de ore. Aceasta este o dispoziție naturală. O femeie vorbește între 20 și 25.000 de cuvinte, adică cel puțin dublu. Marea problemă este că noi plecăm de dimineață la serviciu și avem o grămadă de colegi. Și cu ei epuizăm toate cele 7-80.000 de cuvinte. Și când ne întoarcem acasă, suntem epuizați. Și dintr-o dată, găsim acasă pe soția noastră, care ne așteaptă cu 25.000 de cuvinte, și noi suntem mofturoși, suntem obosiți, suntem epuizați, că noi am avut un job greu, că noi aducem bani în casă, știi? Și femeia aceasta este refuzată astăzi, este refuzată mâine, este refuzată poi mâine, și știți ce îi trece prin cap? Ea zice așa, așa gândește o femeie, și dacă nu mă credeți, întrebați-o. Ea gândește așa, omul ăsta și-a găsit pe altcineva, nu se poate. De o vreme, tot obosit vine acasă. De o vreme, tot muncește mult, mult, mult. De o vreme, tot nu mai mă băgă în seamă, nu mai are timp de mine, e neglijent cu mine, vine tot timpul murdar, așa, nu-și mai face timp de actul intim, nu-și mai face timp de nimic, tot cu gândul la bani. Nu se poate, pe el îl împlinește altcineva, el are pe altcineva. Și nu o să-i poți niciodată scoate din cap faptul că n-ai pe nimeni. Când un bărbat n-are înțelepciunea și nu i-a fost inundată partea stângă la momentul potrivit, nu mai ai ce să-i mai faci. Și ăsta nu pricepe că și-a luat o femeie lângă el, față de care trebuie să aibă comunicare. Trebuie să-și păstreze energie, să ai echilibru, să-ți păstreze energie ca să comunici. Ființa aceasta are nevoie de comunicare. În comunicare intelectuală, să discuți despre toate lucrurile vieții. Să discuți despre deciziile pe care vrei să le iei, despre planurile care vrei să le ai, despre ceea ce ai de gând să faci, despre ce merge, despre ce nu merge, despre ce ți s-a întâmplat. E singura ființă cu care trebuie să ai intimitate, dar trebuie. Nu e o problemă că îți place sau că nu-ți place. Spuneam aseară și repet, la roșu semaforului nu oprești că îți place, oprești că trebuie. Trebuie, comunicarea trebuie. Ea naște intimitatea și intimitatea îi unește pe cei doi și ispitele și alte femei și alte prostii nu-i mai deslipesc. Pentru că sunt lipiți, sunt uniți, sunt intimi, dar intimitatea e creată de comunitate. Fă-ți timp că o să rămâi doar cu limuzina. O să rămâi doar cu casa. Știți câți bărbați au rămas doar cu atât? Și mulți dintre ei vin la biserică, fraților. Și s-a făcut biserica de rușine că i-a fugit nevasta nu știu cui. Și el nu știu ce făcea prin biserică. O femeie neîmplinită, o femeie furată de dreptul ei de a fi fericită. Frații mei, îmi veți spune, Luigi, dar prea mult vorbești împotriva bărbaților. Măi, oameni buni, păi noi suntem capii. Când te duci într-o familie, într-o mașină care s-a lovit de un stâlp și mașina aia sunt 5 oameni și trăiesc toți, păi nu întrebă nimeni cum a ajuns mașina în stâlp decât pe șofer. Că el are responsabilitatea conducerii, el e capul. Când mergi într-o biserică, nu stai de vorbă cu sora de acolo, te duci direct la păstor pentru că el e capul, omenește, vorbim și vorbești cu el. Când te duci într-o familie, nu vorbești cu cel mai mic care n-are nici permis, te duci la tata. Când mergi într-o familie, din punct de vedere spiritual, mergi la capul familiei, la soț. Pentru că foarte mulți capi de familie au falimentat, soția i-a preluat rolul, ea face toate lucrurile în locul lui, dar el se simte umilit că nu mai este capul. Oameni buni, să fii cap de familie înseamnă să-ți asumi niște responsabilități care te costă. Întotdeauna când e șef, te costă. Dacă dumneata e șeful, ai un business, dumneata e șeful și eu sunt muncitorul, eu vin fără nicio grijă la serviciu. Vin și fluier și mă găsești pe undeva tolănit la umbră lângă un stâlp, lângă un zid și zici, Luigi, te rog frumos, du-te și vopsește chestia aia. Mă duc, o vopsez repede și iar mă culc. Pe mine nu mă interesează de materiale, nu mă interesează de bani, nu mă interesează de avize, nu mă interesează de contracte, nu mă interesează de nimic. Mie mai vii și mai zici din când în când, mai vopsește și aia. Mă duc și o vopsesc și iar stau liniștit, nu-mi bat capul cu nimic. Dar pentru că e șeful, de toate trebuie să te îngrijești. Ce credeai că e cap de familie, șef? Frații mei, când Dumnezeu vine la perechea din grădina Edenului, îl abordează pe Adam. Știți bine că nu era el primul vinovat, săracul. Ba, probabil că primul vinovat era că în timp ce nevastă s-a vorbea cu un șarpe, el dormea, cine știe la ce umbră de tufan sau de al copac. Că dacă el ar fi vorbit cu nevastă sa, eu sunt sigur că ea n-avea timp să vorbească cu șarpele. Dar 25.000 de cuvinte trebuie să le epuizez cu cineva. Frații mei, comunicarea intelectuală rămâne o parte vitală a vieții de cuplu. Și chiar dacă nouă ne vine să râdem de multe ori, rămâne o realitate tristă. De cele mai multe ori, soțiile noastre își ascund o mare parte din nefericirea lor și nouă nu ne-o spun. Dar câteodată când nu mai pot în nepocăința lor, o tot povestesc altora. Și foarte mulți oameni știe ce la noi în familie, că nu merge, că suntem așa și pe dincolo și nouă nu ne pasă. Nouă ni se pare că suntem bărbați puternici. A treia comunicare, al treilea nivel de comunicare, este comunicarea la nivel afectiv, la nivel emoțional. Din nou, la capitolul acesta, femeia este foarte diferită de bărbat, dar de data aceasta, diferența este faptul că femeia este extrem de sensibilă. Femeia este asociată cu blândețea, cu frumusețea, cu gingășia, tocmai de aceea Dumnezeu o face pe ea mamă. Ea poartă copilul, ea îl crește. Ați văzut când e așa de mic, când erau copiii noștri mici, parcă mi-era frică să-i țin în brațe, că se frâng, se rup. Dar mama este pentru el, are grijă de el, are tandrețe, are răbdare. Dacă pe mine mă întreba o dată maxim de doi, spunea, mai lasă-mă în pace, bă, copile, ce mă întrebi atâtea? Dar întotdeauna mama are gingășia aceasta și răbdarea aceasta să-i răspundă. De aceea Dumnezeu a făcut-o pe femeie mamă și de aceea a dotat-o să fie sensibilă și gingașă. Ei bine, toată gingășia aceasta însă trebuie plătită scump de noi. Ați observat de multe ori că atunci când ne plimbăm cu soția, dacă asta s-a mai întâmplat în ultimii 10 ani, când ne plimbăm cu soția și întâlnim o floare frumoasă sau un copil mic, mic, așa și drăguț, care de-abia începe să meargă, ea se oprește, de gândești că a văzut o navetă spațială, și se oprește așa și se uită, ea a crescut 5-6 ca ăștia, dar nu știu de ce să mă oprește la ăsta, și zice, ia uite-te, și mă trage și zic, Doamne, ce s-a fi întâmplat? Și când mă uit un copil și spun, ce e? Și zice, uite-te la cine? La el. Și ce dacă zic? E ce frumos e! Frumos? Nevestele noastre, soțiile noastre, femeile, văd viața cu alți ochi. Ele văd amănuntele, ele văd frumosul. Se zice că un militar, un soldat, a trimis o scrisoare acasă. și n-a avut mult timp că l-a zorit sergentul. Și a scris repede așa: sunt bine sănătos, trimiteți-mi $200. Și s-a întâmplat că capul familiei a primit scrisoarea. A desfăcut-o și a citit: trimitem imediat $200. Dom'le, a dat cu hârtia aia de pământ și s-a făcut foc. Și a zis: bă, dar cum își permite ăsta să-mi poruncească mie să-i trimit $200? Dar cine e el? Cine să crede el? Îmi poruncește mie să-i trimit $200? Și să manifesta zgomotos prin casă. Soția l-aude și se duce la el și îi spune: ce e, mă, omule? Și el zice: uite ce face Fito! Uite cum își permite să-mi zică mie să-i trimit $200 neapărat și repede! Și femeia zice: ia dă și mie scrisoarea. Și o citește și începe să plângă. Și spune: mă, omule, n-a scris copilul așa. Dar cum a scris? Zice el: păi eu nu știu să citesc. Și ea zice: uite-mă cum a scris. Dragă tată și dragă mamă, vă rog frumos, trimiteți-mi și mie $200 pentru că sunt într-o situație îngrozitoare și mi-e foarte greu și am mare nevoie de ei. Vă mulțumesc frumos. Același lucru, o mamă îl citește altfel, pentru că inima ei este de mamă, dar această inimă de mamă este aceeași cu cea de soție. Și soția aceea este a mea, iar eu sunt un bărbat dur, chitit pe lucruri mari, pe aventură, și întotdeauna mi se pare că ea e prea sensibilă și mereu îi reproșez lucrul acesta. Dragii mei, în domeniul acesta trebuie să existe comunicare. Această diversitate dintre cei doi, Dumnezeu vrea să o lipească. Și nouă, capului de familie, vrea Dumnezeu să ne dea această înțelepciune, acest discernământ, ca să înțelegem ființele acestea și în calitate de soț față de soția noastră, să existe o comunicare emoțională. Emoțiile, știe toată lumea ce sunt, sentimentele, afectivitatea. Trebuie să existe relație, fraților. Dacă această relație este numai în perioada de curtenie, înseamnă că noi am manipulat gesturile acestea doar ca să punem mâna pe ea, să ne atingem scopul. Dar dacă este expresia iubirii, atunci iubirea aceasta trebuie să crească și deopotrivă trebuie să crească și exprimarea iubirii. Când Iisus spune iubiți-vă nevestele, se referă la manifestați fizic iubirea pentru nevestele voastre, se referă la manifestați intelectual iubirea voastră pentru nevestele voastre și se referă la manifestați emoțional iubirea voastră pentru nevestele voastre. Asta înseamnă fiți romantici. Și business-ul are rostul lui, și reparatul mașinii are rostul lui, și holiday-ul are rostul lui. Dar există o femeie care are lângă mine, nevasta mea, și eu m-am angajat să o iubesc, am promis, am jurat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a consfințit legământul meu și eu trebuie să comunic cu femeia aceasta. Ea nu poate niciodată să priceapă că eu o iubesc dacă eu nu comunic emoțional cu ea. Trebuie să existe acest romantism și că eu, mie îmi vine pe dreptul sau pe stângul, asta nu are nicio importanță. Responsabilitatea mea de soț mă obligă să comunic emoțional cu soția mea. Atunci când oamenii sunt în criză, când se pun în conflict, sigur că nu mai este vorba de comunicare, nu mai este vorba de priorități spirituale, oamenii se izolează, se înstrăinează unul de altul, fiecare și-a 1, 2, 3 copii de partea lui și se nasc două partide care rămân mereu în conflict și fiecare pretinde că are dreptate. Această criză a autorității în familie este o mare problemă, pentru că învățătura lui Dumnezeu este contrabalansată sau contrazisă, dacă vreți, de învățătura laică din lume unde noi suntem educați. Noi venim în biserică, dar o foarte mare parte din educația noastră este dată de lume. Și nu mă refer la educația intelectuală și profesională, că e normal să o primim în lume, că la biserică nu se face școală de meserie și de matematică. Dar marea problemă este că noi permitem lumii să ne educe din punct de vedere spiritual și moral. Atunci când francezii au venit în România, Renaultul s-a dus la Pitești și a făcut Dacia, și Citroenul s-a dus la Craiova și a făcut Olsitu. Oltenii, ăștia sunt oameni serioși, au vrut să facă ceva special. A vrut să facă o mașină cu 4 locuri în față. Că a zis ei așa: bă, oameni buni, toată lumea face cu 2 locuri în față și cu 2 în spate. Ăștia din spate se simt inferior, domne. Stai tu în spate. N-ați observat că atunci când te invită cineva în mașină, Acum noi nu suntem ambasadori să ne pună în dreapta în spate. Toți am vrea să stăm acolo în față, să vedem peisajul lângă șofer. Dacă mă pune în spate, mă simt inferior. Și zic, bă, dar după mine, de ce nu mă pun acolo? Ei, oltenii au vrut să rezolve această problemă a crizei de autoritate, a crizei de inferioritate, și au zis, domne, facem o mașină așa cu o bancă în față, ca la biserică. Și toți patru stau în față. Și au proiectat-o, dar se pare că n-a avut loc pe șosea. Și până la urmă au făcut-o tot două cu două. E, marea problemă este că nouă ne-ar place ca în familie să existe două locuri în față. Și aici soțul și aici soția. Wesley spunea odată, mă, oameni buni, când doi oameni merg pe un cal, unul merge în față și altul merge în spate. Calul nu poate niciodată să meargă așa și să stai amândoi în același loc. Poziția aceasta de autoritate, Dumnezeu i-o dă soțului, dar aceasta îl obligă. Când ești șef, ai mult mai multe obligații decât când nu ești. Când ești cap într-o familie, îți revin mult mai multe obligații. Trebuie să ai inițiativa, trebuie să administrezi, trebuie să slujești, trebuie să fii exemplu, trebuie să iubești. Toate aceste lucruri le face un cap de familie. Dacă sunt bărbați care vor să renunțe la acest drept, nu e nicio problemă. Și așa feminismul asta spune. Asta vrea. Asta vrea feminismul. Dați-ne nouă volanul că noi conducem. Feminismul s-a născut după cel de-al doilea război mondial. Când oamenii care au rămas în viață au ieșit din al doilea război mondial, s-au trezit într-o criză socială, materială, financiară, economică completă, datorită distrugerii în masă din timpul războiului. Și atunci, pentru prima oară, atunci s-a pus problema că soțul nu mai face față să repare toate pagubele, toate daunele și să-și împlinească toate idealurile materiale care le aveau în familie. Și a zis, mă, femeie, ce-ar fi să mergi tu la serviciu? Știți ce se întâmplă? În societatea agrară, până atunci, orice copil care se năștea într-o familie, dacă era fată, era cu ochii pe mama, care tot timpul era acasă, și mama gătea, mama spăla, mama călca și mama se ocupa de interiorul casei. În societatea agrară, femeia se ocupa de interior. Aceasta era responsabilitatea ei. În aceeași societate agrară, tata era afară. Și băiatul, pentru că este atras de tata, tot timpul se ducea după el și învăța de la tata ce trebuie să facă. Și 18 ani, el 20, el îl studia pe tata și repeta ce face tata. Când această societate agrară s-a distrus, și feminismul a distrus-o, și visul umanist, dintr-o dată fata, n-ați observat și noastră că fetele nu se mai joacă cu păpuși, numai la modă? N-ați observat? Dintr-o dată, fetele nu mai au model. Pentru că și tata face aia și mama face aia. Tata face de toate și mama face de toate. Și fata nu mai are model. Ea nu mai știe cum și ce trebuie să facă. Și crește în amândouă felurile. Când mai târziu îi se oferă lesbianismul, homosexualitatea, familia soț-soț, soție-soție, nu mai se pare ciudat. Pentru că în interiorul ei nu mai există ideea sacră de familie. Pentru că încă din copilărie ideea aceasta a fost distrusă. Și nouă ni se pare că este normal. Este normal după lumea de dincolo, dar pentru lumea de aici nu este normal. Responsabilitățile într-o familie după modelul Creatorului trebuie să fie foarte bine clarificate înainte să te căsătorești. Pentru că după ce te-ai căsătorit e prea târziu să mai discuți câți copii facem, tu ce părere ai? Unde stăm? Care sunt prioritățile financiare? E prea târziu, pentru că dacă atunci are o idee, dumneata o idee, ce mai faci, ca cine este? Nu-i ca nimeni. Comunicarea spirituală, am lăsat-o la urmă, nu pentru că este cea mai puțin importantă, dimpotrivă ea este cea mai importantă, însă am lăsat-o la urmă ca să devină mai profundă înțelegerea noastră despre importanța ei. Frații mei, dacă un soț sau o soție nu se teme de Dumnezeu, atunci ea își poate permite orice când îi cade pe dreptul. Sau el își poate permite orice când îi cade pe drept. Pentru că cine nu-l respectă pe Dumnezeu, se va respecta mai mult pe el decât pe soția lui. Sau pe ea mai mult decât pe soțul ei. Numai omul care se teme de Dumnezeu își va respecta soția cât se respectă pe el. Și o va iubi cum a iubit Hristos biserica, oferindu-se ei. Și invers. De aceea, dacă mai sunteți aici, dintre cei care nu sunteți căsătoriți, nu vă vindeți pentru pasiune, ci căutați pe cineva care îl cunoaște pe Dumnezeu și va putea restul vieții să vă fie fidel și să vă iubească. Știu că nu sună frumos la vârsta aceasta, însă când o să ajungi ca mine o să fie prea târziu. Dragii mei, fiecare om are o relație spirituală cu lumi spirituale. Există două lumi spirituale, lumea lui Dumnezeu, pozitivă, și lumea diavolului, negativă. Ambele sunt lumi spirituale. Orice individ de sub soare, indiferent de religie, are o relație spirituală cu una dintre cele două lumi spirituale. Și el va deveni în timp ceea ce îl face lumea spirituală cu care are relație spirituală. Copiii nu se nasc budiști, creștini, penticostali, fumători, homosexuali, ei se nasc copii și atât. Dar în funcție de lumea spirituală care îi afectează prin familie, prin școală, prin biserică, prin anturajul lor, ei sunt orientați spre ceva anume, unde ei devin din ce în ce mai performanți în acel ceva anume. Fiecare om care a ajuns într-o familie are o zestre spirituală, care este dată de relația spirituală cu lumea spirituală cu care are relație. Ajuns în familie, el rămâne cu această relație spirituală, indiferent cum manifestă vizibil sau nu. Dacă soția mea are o relație, dacă nu are o relație spirituală cu Dumnezeu, sigur are o relație spirituală cu diavolul. Asta nu înseamnă că e îndrăcită sau posedată, nici de cum. Toți oamenii din lume au o relație spirituală cu diavolul. Toți. Cine nu are cu Dumnezeu, are cu diavolul. Cine nu are cu diavolul, are cu Dumnezeu. Nu poți fi altfel decât la unul dintre cei doi. Pentru că dincolo de cei doi nu mai e nimic. Nici măcar nimic nu există. În momentul în care soția mea are o relație spirituală cu diavolul, atunci diavolul o influențează. Și puțin câte puțin, ea este predispusă spre pornografie, spre tot felul de glume cu șeful, spre tot felul de permisivisme cu familia cu care suntem prieteni și până la urmă de aici se ajunge la multe lucruri. Ea este predispusă la tot felul de glume proaste, ea este predispusă tot timpul la expunerea trupului, la tot felul de plimbărele de toate soiurile, tot cu gândul la asta e. De ce? Pentru că lumea spirituală care o afectează pe ea, conul de umbră sub care ea este expusă, o orientează, o determină, o împinge spre o manieră de viață care corespunde intereselor lui. Acum, dacă eu am o astfel de soție, toate bătăile mele, toate amenințările mele, tot ce vreți dumneavoastră nu poate schimba, pentru că e o problemă de natură, din traban nu faci Mercedes chiar dacă iubești mașinile. E o problemă de natură, dacă e diesel nu poți să-i bagi benzină, e o problemă de natură. Ceea ce trebuie făcut în această situație este să-l determin pe partenerul care n-are o relație spirituală cu Dumnezeu, să-l determin spre o relație spirituală cu Dumnezeu. Iar dacă deja o are, dar e firavă, atunci trebuie să ai această înțelepciune să nu-l cicălești. Nu rezolvi problema dacă îl cicălești. Ascultați-mă, vă rog să vă opriți. Nu faceți altceva decât să deveniți insuportabile. Dacă nu, mai mult. Și nu amenințați și nu fiți duri, pentru că nu faceți altceva decât să deveniți nesuferiți. Singura șansă pe care o are omul lui Dumnezeu, atunci când în familia lui apare criză, apare fisură, apare o orientare greșită, el o simte, o miroasă. Păi o adevărată gospodină nu trebuie să ia tigaia foc ca să-și dea seama că s-a aprins. Cum miroase puțin acea, păi ea și zice, oh, am uitat acolo, și imediat fuge. După mine, când văd bucătăria în flăcări, zic, cred că s-a prins tigaia. Dar ea simte imediat că e bucătăreasă. E un om al lui Dumnezeu, imediat va simți în familie din cotro bate vântul. Și ceea ce trebuie să facă nu e cicăleală și amenințare, nu e duritate și voi fii atent că eu spun aici cum trebuie, ci este orientează-l, determină-l, îndeamnă-l, dar cu gingășie, cu înțelepciune, spre relație cu Dumnezeu. În momentul în care îți determini soțul sau soția, partenerul care are probleme și care îl vezi care are orientări nu sănătoase, nu constructive, nu spre binele familiei, nu de iubire și respect, nu de supunere și trăinicie, orientează-l spre relația cu Dumnezeu. E în interesul dumii tale să-ți aduci nevasta la biserică, nu e în interesul lui Gabi Pal. E în interesul dumii tale pentru că o determini spre relație spirituală cu Dumnezeu. Lasă munca, lasă mâncarea, o faci după. Sufletul soției dumitale este cel mai important. În felul acesta, ea în relația spirituală cu Dumnezeu se va muia, se va modela. Va zice, Doamne, eu sunt așa de rea, vorbesc așa de mult, l-am jignit pe omul ăsta, l-am cicălit atâta, mă mir cum m-a suportat, te rog frumos să mă ierți, de astăzi am să mă schimb. Și invers, Dacă vi se pare că e dur, că nu-l puteți îndupleca, că e casant și că e neînțelegător, atunci nimic nu-l poate schimba, nici că îl spui lui mama, nici că îl spui lui păstorului. Determină-l spre relație spirituală cu Dumnezeu, nu-l trimite toată ziua după bani, lasă-l să vină la biserică, ba chiar îndeamnă-l. Iar dacă vezi că s-a trezit, vă treziți amândoi și el uită să deschidă cartea la Proverbe, capitolul 3, pe 3 februarie, spui așa: auzi, hai te rog 2 minute că am și uitat. Nu-i spune: bă, dar ce faci, bă, iar ai uitat. Nu așa. Că te mai trezești și cu altceva dacă procedezi așa. Spune invers. Știi ce? Uite că am uitat. Haide, te rog frumos, să ne luăm 2 minute să citim capitolul 3 din Proverbe. Și când citește cartea aceea, în ea este putere. Și puterea aceea îl moaie, cât de Rambo ar fi el. Puterea aceea îl moaie, puterea aceea îl sensibilizează, puterea aceea îl determine să zică: mă, dar eu nu i-am făcut nicio bucurie la femeia asta de lângă mine și tot timpul mă port aspru cu ea și tot timpul militaros și, Doamne, iartă-mă. Și în timpul rugăciunii, 2 minute, 3 minute, 5 minute de rugăciune, când se pleacă, n-o să mai vadă prostii, ci dimpotrivă se gândește la Dumnezeu. Și oricât de nepocăit ar fi, oricât de rău ar fi, în timpul rugăciunii, relația spirituală cu Dumnezeu îi se moaie inima. Și de asta ai nevoie. Frații noștri, noi nu ne putem influența unul pe altul. Noi suntem foarte împotrivă ca cineva să încerce să ne corejeze. Dar în prezența lui Dumnezeu, orice muritor se moaie, se sensibilizează. În concluzie, și dacă vreți și în încheiere, dragi oameni ai lui Dumnezeu, care căutați fericirea în cuplu și poate o aveți în mare măsură, îngăduiți-mi să vă dau un sfat, pentru că îl dau cu modestie și cu respect. Vă rog, lăsați în mintea dumneavoastră să se nască un plan, o strategie, dar o decizie profundă, dumnezeiască. Să aveți un plan de a vă determina partenerul de viață în relația cu Dumnezeu. Determinați-vă partenerul de viață în relația cu Dumnezeu. Cum vedeți că s-a făcut dimineață dacă nu zice el nimic? În mod normal, capul de familie trebuie să aibă inițiativa. El e preotul casei. El e pastorul casei. Dar dacă și el e om, s-ar putea să uite. Dacă uită, atunci celălalt ia inițiativa și spune. Dacă seara a venit, nu vă puneți în pat așa ca nu știu cine, ci opriți-vă puțin și mulțumiți-i că v-a dat mașini și case și bani și sănătate și copii și fericire. Și spune: știi ce, omule, uite, sunt câteva probleme, m-am întâlnit azi cu femeia, are nevoie de rugăciune, cunosc pe X din nu știu unde, l-am văzut pe păstor astăzi puțin slab, l-am văzut pe oamenii ăștia care conduc cântarea, i-am văzut așa cam lipsiți de vlagă, de știi ce, uite, hai să ne rugăm pentru astea 4 lucruri, un minut pentru fiecare. Eu te asigur că Dumnezeu Sfântul din ceruri va aprecia clipele acelea și te va binecuvânta și pe dumneata și pe oamenii aceștia. Dar dacă te culci mereu că ești obosit și vii la urmă să consumi predica și cântarea și să-i critici că n-a fost după gustul dumitale cultivat nu știu unde în România, te întreb, păi crezi că harul e în buzunarul lui Luigi? Păi dacă ar fi, ți-l aș da dumitale pe tot, dar e la Dumnezeu Sfântul și vine cu pocăință și cu unitate și cu respect și cu iubire. Măi, oameni buni, putem să avem toată Australia, dacă n-avem înțelegere și dacă n-avem iubire și respect în casă, este vai de sufletul nostru. N-avem nimic. Determinați-vă partenerul de viață cât mai mult la prezența la biserică. A rămas cea mai elementară dovadă a spiritualității și a unei hrane, așa cum dătea Ceaușescu, părație, de rugăciune, de predică, pentru că, să nu vă supărați pe mine, dar noi n-avem timp să citim Biblia acasă. Dacă și la biserică venim fără ea, dacă ori nu venim, atunci ce o să se întâmple cu sufletul nostru? Vreau în această seară să vă rog respectos să înțelegeți că frumusețea acestei seri nu stă în cele câteva întâmplări hazlii pe care le-am spus eu și nici în subiectul acesta incitant și probabil din punctul unora de vedere puțin vulgar, ci toată frumusețea acestei seri constă în faptul că dumneata alături de mine te poți opri acum și să spui: Doamne, eu n-am fost un bărbat rău sau o femeie rea, dar totuși sunt un om care am foarte multe slăbiciuni. Doamne, vreau în această seară să iau o decizie lămurită. Am simțit că 2-3 lucruri s-au potrivit foarte bine pentru mine. Doamne, nu am atâta lipsă de bun simț și atâta lipsă de inimă, de pocăință și atâta împietrire, încât să mă facă n-am priceput și să trec peste ca și cum ar fi ok. Doamne, mă opresc înaintea Ta. Eu știu că Tu apreciezi pocăința mea și că o primești. Doamne, te rog frumos, ajută-mă să fiu un soț mai bun. ajută-mă să fiu o soție mai bună și ajută-mă să fiu un tată mai bun. Noi n-am avut timp să discutăm despre asta și despre nimic altceva, pentru că am accentuat puțin această latură care mi se pare foarte importantă. Însă, în concluzie, frații mei, sfaturile acestea nu vă vor folosi la nimic dacă dumneavoastră nu vă decideți pentru împlinirea lor în viața dumneavoastră acolo unde este nevoie. Nu vă vor folosi absolut la nimic dacă doar le primiți să vă îmbogățiți cultura biblică și teologică. Este foarte important ca aceste sfaturi să-și găsească loc în sufletul nostru și în momentele care urmează să ne luăm timp să ne rugăm. Nu există familie fără iubire, fără jertfă, fără osteneală, fără sacrificiu. Eu îmi iubesc soția. Dar în ciuda faptului că o iubesc, i-am făcut atâtea rele, atâtea necazuri și atâtea greutăți și niciodată n-am vrut să îi le fac. Și în ciuda faptului că ea mă iubește, de atâtea ori m-a făcut să sufăr, fără să vrea, în anumite situații. Și în aceea situație, cel puțin sunteți și dumneavoastră. Se zice că atunci când Titanicul s-a scufundat, ofițerii aceia gălăgioși și înarmați le sileau pe femei și pe copii să se urce în puținele bărci de salvare și pe bărbații refuza. Și a venit la rând o băbuță care ținea de mânuță, cu mânuța ei pe moșul ei și ofițerul i-a spus, hai babă, urcă, urcă! Și bătrâna i-a spus, dar eu sunt cu bătrânul meu, cu soțul meu. Și le-a spus, dar tu nu știi că nu ai voie să urci cu bărbații în barcă? Numai femeile, numai copii, bărbații nu! Și bătrâna l-a privit sfioasă și i-a spus, domnule ofițer, dacă n-am voie să urc cu el, n-am să urc deloc. Și spune istoria că s-au întors și a doua zi au fost găsiți de vasele care au ajuns acolo de Carpatia, de vasul acela care a ajuns acolo ținându-se de mână înnecați. Începuseră cu 68 de ani mai devreme iubindu-se. Și așa au mers toată viața ținându-se de mână. Și au sfârșit ținându-se de mână, ea putea să mai trăiască puțin fără el, dar n-a vrut. A simțit să moară odată cu cel cu care a împărțit și necazul și bucuria. Aceasta înseamnă iubire. De aceasta ai nevoie în casa ta, în familia ta. La un psihiatru, pentru permisul de portarm, s-a prezentat un bătrân căruia îi tremurau mâinile ca să-și prelungească permisul. Și bătrânul, medicul i-a spus, tătaie, pune-ți arma în cui, pentru că ai îmbătrânit, nu mai prezinți siguranță să folosești arma, nu-ți mai pot prelungi permisul. Bătrânul care a fost un pasionat de vânătoare toată viața a început să plângă. Și a spus, domnul doctor, mai bine renunțam la baba mea decât la pușcă. A spus un adevăr. Pentru el pușca a fost prioritatea numărul unu, nu baba lui. Puteți puțin să vă duceți cu gândul acasă la baba lui, cum s-a simțit ea o viață întreagă, pusă pe locul doi, el i-a promis în biserică că o să o iubească mereu. Închei, spunându-vă întâmplarea unei familii din America, el era un predicator renumit și la un moment dat, soția lui a intrat în comă, a făcut o infecție puternică și a avut o moarte cerebrală. Asta înseamnă că inima ei mai funcționa, ajutată de aparate, dar dincolo de asta nu-i mai funcționa nimic. Și nu-i mai funcționa nici creierul. Nu auzea, nu vedea, nu simțea, nu vorbea. Era ca și cum era mort. Și soțul ei, în ciuda faptului că era un predicator foarte implicat în lucrarea de evangelizare și avea o echipă care îi organiza meeting-urile, întâlnirile de evangelizare, omul acesta s-a oprit din slujba lui și a mers acasă să-și îngrijească soția. Și foarte mulți prieteni care erau implicați cu el în slujbă i-au spus, nu te poți opri. Noi angajăm pe cineva să se ocupe de soția ta și tu du-te în continuare. Și el i-a spus, nu. Eu vreau să îngrijesc de soția mea. Și oamenii aceștia au căutat să-l convingă și în final i-au spus, știi ce? Tu degeaba stai și o îngrijești, pentru că nu o îngrijești diferit de asistentele medicale. Mai mult de atât, ea nu te mai cunoaște, ea nu știe cine ești tu. Că ești tu, că e o femeie pe care o plătim, e tot acolo, ea nu te cunoaște, ea nu știe cine ești tu. El însă a răspuns plângând. Adevărul este că ea nu știe cine sunt eu, dar eu mai știu cine este ea. Frații mei, ajungem de multe ori să nu mai avem pic de respect în familie. Să apreciem mai mult niște străini care ne bârfesc și care n-au niciun sentiment pentru noi și în goana noastră după viață și după existență, ne subapreciem soțiile și soții, copiii și părinții, nemai oferindu-le niciun minut din viața noastră. Vă chem în seara aceasta nu neapărat la teologia familiei, ci la trăirea într-o familie unde să fiți fericiți, unde nu să doriți să fiți iubiți și unde să iubiți, unde să vă implicați, unde să iertați și unde să luați femeia aceea pe care probabil ați uitat-o și să comunicați cu ea în toate cele patru domenii și să înțelegeți că mai aveți puțin și viața se sfârșește. Veți ajunge în cer, dar niciodată nu veți mai fi bărbați. Doar aici aveți harul să vă împliniți ca bărbați. Fiți adevărați bărbați și trăiți cu demnitate. Același lucru este valabil pentru dumneavoastră. În cer nu veți fi femei, doar aici sunteți femei. Doar aici vă puteți manifesta cu această frumusețe unică în viață. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, dacă noi nu avem familii fericite, atunci Dumnezeu nu mai are nicio șansă să aibă undeva familii fericite. Pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu și este singurul loc unde Dumnezeu mai așteaptă să existe familii fericite, familii unde există iubire, unde există comunicare, unde există respect, unde există iertare. În această seară aș vrea să procedez puțin diferit de aseară. Dragul meu, eu știu că este o problemă atunci când predici într-o biserică relativ mică, unde toți oamenii se cunosc, pentru că oamenii se cunosc, le este rușine să iau o decizie publică. Știind că toți îi cunosc, oamenii zic, Doamne, să nu vă vadă pe mine toată lumea, mai bine îmi văd de treabă. Ascultați-mă, dacă dumneavoastră vă permite să vă vedeți de treabă, vă vedeți de treabă pe cheltuiala la dumneavoastră, nu pe a mea. Eu în această seară vă chem la pocăință. Dacă nu ai nimic de îndreptat în viața dumitale de familie, atunci du-te cu Dumnezeu și păstrează-ți fericirea la care ai ajuns. Dar dacă ai ceva de îndreptat în calitate de soț sau de soție, te rog, acceptă în această seară să fac o rugăciune pentru dumneata în numele lui Iisus Hristos. O rugăciune în numele lui Iisus Hristos. În rugăciune există putere. În numele lui Iisus există putere. Însă rugăciunea aceasta nu va fi valabilă dacă nu ai un sentiment de pocăință și o atitudine de pocăință. O decizie ca să devii un bărbat mai bun și o femeie mai bună, o soție mai bună. Vă cer în această seară, frați și surori, luați o decizie care schimbă în bine viața de familie. Predica mea nu schimbă nimic în viața dumneavoastră dacă dumneavoastră nu aplicați predica aceasta sau partea din ea care vi se potrivește. Vă rog în această seară, lăsați-L pe Duhul Sfânt să vă sensibilizeze inima și faceți singurul lucru care este etern pentru casa dumneavoastră. Luați decizia să deveniți bărbați mai buni și soții mai bune. Și spuneți asta Domnului și acum vă invit să stăm în picioare împreună și de asemenea o să vă invit pe toți să plecați capetele și să nu mai privească nimeni pe nimeni, ca să nu încurce pe ceilalți care vor să-și manifeste decizia lor și falimentul lor. Vă rog respectos pe toți, și pe bărbați și pe femei, să vă plecați capetele și să vă închideți ochii. Mulțumesc frumos! Ascultă-mă, dragul meu prieten, așa cum stai acum și nu te vede nimeni. Dacă realizezi că ai faliment în casa dumitale, mai mic sau mai mare, și dacă te simți vinovat și responsabil de falimentul acesta, indiferent că ești bărbat sau femeie, dacă vrei să fii un bărbat mai bun, o soție mai bună, dacă realizezi că ai avut anumite defecte pe care ți le-ai permis și le-ai manifestat până acum și dacă vrei în seara aceasta să iei decizie în numele Celui care este aici să te ajute, să-ți schimbe situația, să-ți dea succes, să îți șteargă lacrima și să-ți dea o soție bună, un soț bun și să aducă binecuvântarea în casa dumitale, atunci te rog în această seară, ridică o mână, fă un semn cu mâna, vreau să mă rog pentru dumneata și pentru casa dumitale. Tată care ești în ceruri, într-o atitudine de umilință reprezentând aceste sute de oameni alături de care stau în prezența ta, ridicați în picioare în semn de respect. În seara aceasta ne închinăm și te adorăm din tot sufletul nostru pentru că Tu ești Dumnezeu. Doamne, niciodată guvernul, firmele la care muncim, poliția sau armata nu a venit la noi să ne întrebe ce probleme avem în familia noastră. Le-am îndurat și le-am dus cu lacrimi, plângând în singurătatea ființei noastre, neîmpliniți de multe ori, neînțeleși, jigniți, loviți poate, abandonați, marginalizați, însingurați. Dar în această seară, glasul Tău dulce a răsunat la inima și la urechea noastră și vrem să ne închinăm și să-ți mulțumim. Ești singurul care ne iubești cu o iubire desăvârșită. Ești singurul căruia îi pasă în mod real de noi și de problemele intime și personale ale vieții noastre, de eșecurile și de falimentele noastre, de lacrimile și de singurătatea noastră.
în seara aceasta, în numele Marelui Rege Iisus Domnul, vreau să mărturisesc toate persoanele, zecile de mâini care reprezintă bărbați și femei, care, crezând că mai ești în stare să faci din falimentare oameni de succes, din familii cu probleme, familii fericite, prin credință au ridicat mâna către tine, spunând: Doamne, prin gestul lor ai milă de mine și de casa mea. Te rog în această seară, în numele lui Iisus, îndură-te de acest domeniu unde există cele mai multe lacrimi, unde există cel mai mare faliment, unde există cea mai mare nedreptate, unde se spun cele mai urâte cuvinte și unde se întâmplă cele mai mari dureri. Doamne, mă rog pentru frații mei, în numele lui Iisus Hristos, și pentru surorile mele, binecuvintează-i, Doamne. Ai spus că dacă cineva te va căuta din toată inima, atunci Tu te vei lăsa găsit. În seara aceasta, mâna întinsă, strigă disperată către harul Tău. Doamne, eu nu știu ce probleme ascund gestul acesta, însă Tu ești Dumnezeu și n-ai nevoie de explicații. Ai spus că rugăciunea noastră făcută cu credință va fi ascultată. Doamne, mă rog în numele lui Iisus, crezând că Tu ești Dumnezeu care iubești oamenii aceștia, căruia îi pasă de problemele lor, de falimentele lor, de însingurarea lor și de dezamăgirile pe care le au. Te rog, atinge-i, Doamne, atinge-i pe bărbați și dă-le o inimă sensibilă. Fă-i niște soți buni, îngăduitori, înțelepți, niște oameni care să-și ia timp și să comunice cu soțiile lor, niște oameni care să se manifeste cu înțelepciune în așa fel încât rugăciunile lor să nu fie împiedicate, Doamne. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, fă-i adevărat cap de familie și binecuvintează-i Tu, Doamne, cu această știință, cu această artă de a face fericită soția lor și copiilor. Mă rog în numele lui Iisus pentru surori, pentru femei, pentru soțiile care sunt aici. Doamne, atinge-le, Te rog. Atinge durerea lor. Doamne, aruncă-o în marea uitării. Atinge neîmplinirile lor, rănile lor, loviturile lor, dezamăgirile lor, plânsul și eșecurile lor, momentele când au fost neînțelese și abandonate. Doamne, Te rog, pune-ți mâna peste această criză, peste această neîmplinire, Doamne, peste această însingurare, peste lacrimile acestor femei care au curs atâta către Tine. Doamne, Te rog în seara aceasta, fii bun și ascultă rugăciunea. Doamne, binecuvintează ființele acestea. Oprește durerea din sufletul lor și dă-le împlinirea de astăzi înainte să aibă o iubire manifestată din partea soților lor. Doamne, să aibă bucuria manifestată că sunt iubite, sunt respectate, sunt iertate și că ele sunt cele mai importante persoane de pe pământ în viața soților lor. Doamne, Te rog, adu din nou dragostea de la început în viața familiilor din seara aceasta de aici și în viața tuturor familiilor care probabil pe vreo casetă vor asculta, Doamne Dumnezeule, predica și rugăciunea aceasta. Întinde-ți mâna de Dumnezeu care ai creat familia, bărbatul și femeia, și unește din nou pe toți aceia care acum se smeresc cu inima înaintea Ta și recunosc falimentul lor, recunosc putința de a îndrepta situația de criză și spun: Doamne, ajută-mă! Ai ascultat pe Bartimeu, ai ascultat pe femeia din Sirofenicii, ai ascultat pe sutașul roman, cu atât mai mult vei asculta fiii și fiicele tare care se zbat în neputință. Tată care ești în ceruri, în numele lui Iisus, Te rog, întinde-ți mâna. Tu ai putere, harul Tău e suficient, Doamne. Ai autoritate deplină și în cer și pe pământ. Nu există nicio barieră să te oprească pe Tine și dragostea Ta. Lucrează în viața acestor oameni, Doamne, Te rog. Așează fericire și înțelegere între ei. Așează iubire și respect și focalizează-i, Doamne, unul spre celălalt, în așa fel încât soțul și soția să devină prioritatea numărul unu în relația orizontală de pe pământ pentru celălalt. Doamne, ajută-i să-și facă timp unul pentru altul. Ajută-i să se respecte unul pe celălalt. Ajută-i să-și manifeste iubirea zilnic unul pentru celălalt. Ajută-i să-și facă timp unul pentru celălalt, să investească bani și energie unul în celălalt. Ajută-i să fie împreună, Doamne, să comunice, Doamne. În numele lui Iisus, Te rog, fă-i fericiți pe oamenii aceștia care Te reprezintă și să nu aibă doar o împlinire spirituală, ci să aibă și una familială, Doamne. Să nu fie fericiți doar în biserică când se întâlnesc cu Tine și să fie fericiți și acasă, acolo când se întâlnesc cu soțiile și cu soții lor. Doamne, distruge falimentul, Te rog. Zdrobește-l prin harul Tău, calcă-l în picioare, Doamne. Și adu fericirea din nou și înțelegerea, fără să răsară soarele din nou. Adu din nou iubire și iertare și interes și respect și iubire și îngăduință. Doamne, multe sunt să-ți spunem, dar Tu nu ai nevoie de sfaturile noastre. Am exprimat numai marile nevoi care ne conduc fiind neîmplinite la disperare. Și noi știm că Tu din iubire ne asculți și ne rezolvi problemele. De aceea în seara aceasta ne-am oprit, Doamne, și am rostit strigătul nostru și nevoia noastră către Tine, către harul Tău. Și acum îți mulțumim că ne-ai ascultat. Și Te asigurăm, Doamne, că plecăm acasă în liniște. sperând că tragedia pe care am lăsat acolo o vom găsi schimbată în har și în bucurie și în fericire și vom avea parte de clipe frumoase oferite în numele lui Iisus, pe care îl iubim, pe care îl urmăm și pe care vrem să-l așteptăm în fiecare zi, dar nu singuri, ci alături de soția noastră. Alături de soția noastră, pentru care te rugăm să ne dai din nou iubire profundă, și alături de soțul nostru, față de care te rugăm să ne dai din nou iubire profundă și respect. Tată, în numele lui Iisus te-am rugat toate aceste lucruri pentru mine și pentru frații mei și pentru toți cei care simt lucrul acesta în inimă și se pocăiesc înaintea Ta. Și pentru că ne-ai ascultat, primește închinarea și slava și gloria. Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.